Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America wixata qabe hanga jimaatatti galgala keessa sa'aalama folakka jalqabe hanga sa'aasadit meter bandi 1925 irratti Washington DC irra ka dabarsu sagantaafaan oromo amma jalqab. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti oltan onkoloolessa sagal bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Waraanni Tarkii Siiriyaa kaabaa keessatti humnootii kurdoota haleeluu jalqabeera. Mataa oduu har'a atattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Hosteelli godina Booranaa keessa jiru tokko utuu hin haaromsamin turuun barattootaaf danqaa uumee jira. Qophii addaa qabna. Pirezidaant Tiraamp aangoo irraa akka hin kaafamne Rippaabilikaanota irratti abdii gataniiru. Diree Dimokiraasii keessatti qophii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara jaalanneetti isin dabarsa.
Waraanni Tarkii sagantaa yeroo dheeraaf itti qophaa'aa tureen Siiriyaa cabsee seenuudhaan humnootii kurdootaa kan Ankaaraan shororkeessotatti hin jette baasuudhaaf duula jalqabuu isaa aangawoonni waraanaa kan Tarkii beeksaniiru. Garuu biyyoonni gama dhihaa gareen amma shororkeessaadha jedhame kun duula farra shororkeessummaa gaggeeffame keessatti michuudha jedhan ilaalu. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan duulli kun har'a jalqabamuu isaa kalabsa yoo ta'u kunis nagaa fiduuf akkasumas harcaatuu shororkeessotaa Tarkii irratti qiyyaafatan dhabamsiisuu fi jedhan. White House haalan eegamiiniin United States kutaa sana keessa humnoot ishee akka baastu egaa dubbatee guyyoota muraasa booda waraanni Tarkii duula waraanaa kana gaggeessu jalqabe. Tarkiin samiirraa magaalaa Ras Al Ayn isa karaa daangaa Siiriyaa jiru haleellaa akka jirtu qabsaa'onni dubbataniiru. Aarri guddaan kan mul'atu ta'uu fi kan kurdootaan hoogganamu humnootiin demokiraatawaa Siiriyaa jedhamu immoo xayyaaronni waraanaa katarkii samiirraa naannoo sibiilooti jiraatan haleellaa irratti gaggeessaa waan jiruu fi rifaatu guddaa jira jedhaniiru. Siiriyaa kaaba bahaa keessatti waraanni maaddeelee kurdootaa irratti qiyyaafatee haleellaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti biyyoonni arabaa Ameerikaan kurdoota ishee gargaaraa turan ganuu isheetti ajaa'ibsiifatanii jiru. Gabaasaa Deel Gaablaak tujubeet dhiyeessa.
Pireezidaant Doonaald Tiraamp Yuunaayitid Isteets michuu ishee kan kurdootaa gantee ka jedhu haalanii jiran. Xiinxala lammii Jordaan kan ta'an Osamaa Al-Shariif akka jedhanitti gochaan kurdoonni kan humna qabeettii taate miseensa neetoo akka ofirraa ittisuuf ganan taasisee jedhan Turkiin michoota Yuunaayitid Isteets kanneen irran deebi'aa kanneen birootti yaaddoo uumtee jirti.
America's allies in the region definitely it sends very serious and disturbing message that nobody can rely on Mr. Trump or help when help is needed. That happened.
Michoota Amerikaa naannoo sana jiraniif dhugumatti ergaa cimaaf kan nama jeequ kan eenyuyyuu inna gargaarsa barbaadu Mr. Trumpiin akka hin abdanne godhu dabarsa. Sun inna kaampiin boba'aa Saawudii armaakoon haleelames raawwatamee jira. Kanaaf Ameerikaa biraa deebiin cimaa ta'e ni kennama jedhanii abdatu. Israa'el ofii isheeyyuu tarkaanfiin akkasii ishee rifaasiseera. Sababiin isaas madaallii siyaasaa Siiriyaa keessaa ilaalchisee diinota Israa'eliif baabsu waan ta'eefi jedhan. Mr. Tiraamp kurdoota kanneen finxaalayyii ISIS kanneen Siiriyaa keessaa dhabamsiisuu irratti wareegama hedduu kaffalan yaada keessa galchuu dhabuudhaan ganuun isaanii nama rifaasisa. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan warri jihaadaa biyya alaa gara Siiriyaatti akka ce'aniif eeyyaman jedhu Osamaa Al-Shariif. Kiristiyaanonni Siiriyaa kaaba gama bahaa jiranis kurdoota waliin ta'uudhaan finxaalayyii ISIS akka injifataman taasisaniiru. Xiinxaltoonni warri kurdii innaa Turkiin isaan weerarutti hidhamtoota ISIS kanneen kumaan lakkaa'amaniif eegumsa gochuu hin danda'an jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaa jiran. Damaaskas waliin walii galuudhaan olaantummaa Iraan Siiriyaa keessaa hammaata adeemettillee geessuu malaa yaaddoo jedhu ibsaniiru.
Masaraan White House deemsa seeraan alaa kan ittiin jedhe waa'ee Pirezidaant Tiraamp aangoorraa buqqisuuf qorannaa gaggeessuu keessa hin seenuu jechuun beeksisee jira. Abukaatoon White House xalayaa fuula saddeet qabu hoggana demokiraatotaa mana marii keessaa fi afaan yaa'ii mana marii Naansi Piloosiif ergan. Kanneen kun Pirezidaant Tiraamp seenaa cabsuu isaanii qorataa kan jiran yoo ta'u, kunis Pirezidaant Tiraamp gitisaanii kan Ukireen waa'ee Joo Baayiden akka qoratan gaafatan kan jedhu ture. Demokiraatonni deemsa bu'uuraa fi dirqama heeraa cabsan jechuudhaan abukaatonni White House himatanii jiru. Kunis Tiraamp namoota ragaa ta'an carraa gaaffii fi deebii akka hin geggeessine dhorkuu fi akkasumas ragaattiin aangoorraa kaasuuf itti gargaaraman arguu dhorkaman jedhu abukaatoon kun. Kun hundumtuu mirga heeraaf seeraan kenname cabsuudhaa jedhanii jiran. Hiree murteeffannoo uummata Sidaamaa raawwachiisuuf galmeen seeraa fi akkaataan hojii isaa qophaa'aa kan jiru ta'uu waajjirri piroojektii kan raawwachiisuuf hundeeffame beeksisee jira. Boordiin filannoo guutuu biyyaa torban kana ibsa kenneen yeroo karoorfametti dursee qophii gochaa akka jiru garuu mootummaan uummattoota gama kibbaa fi godinni Sidaamaa qopheessanii akka dhiyeessan kan gaafatame hariiroo bulchiinsaaf qabeenya qoodachuu dhimma magaalaa hawaasaa yeroo gaafatametti hin dhiyeessin akka jiran gabaasee ture. Waajjirri piroojektii hundeeffame akka jedhutti hojiin duubatti hin harkifamne garuu rakkoon nageenyaa salphaa waan hin turreef dhiibbaan ni qaqqabsiise salphaan turree jedheera. Bulchiinsi naannoos dursee nagaa argamsiisuuf qiyyaafatee hojjeta akka ture ibseera. Sochiin dhalattoota Tigraay kan sadarkaa addunyaa namoota siyaasaaf jecha hidhaa keessa jiraniif mallattoo namootaa walitti qabuu jalqabuusaa beekseera. Mallattoo namoota 20,000 walitti qabuudhaan sababa gosa Tigree ta'aniif qofa akkasumas sababa siyaasaan kanneen hidhaa keessa jiran komishinni mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa kan dhiyeessuu jiran ta'uu ibsameera. Abbaa Langaa muummichi kan federaalaa gama isaan sababa gosaaf siyaasaan dhaloonni Tigraay himatamanii hidhaman hin jiru jedheera oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka'umsi rakkoo tasgabbii dhabuu Oromiyaa lixaanni guddaan waraana mootummaaf qaama hidhatee socho'u gidduutti adeemu waan ta'eef dhukaasni dhaabachuu qabaa jechuudhaan dargaggoonni magaala Naqamtee hangi tokko dubbatan. Barsiisaan gaazexeessummaaf koominikeeshinii yuunivarsiitii Amboo gargaaraa piroofeesaraa Daannoo Indaaluu nageenyi gartokkeen waan hin jirreef rakkoo tasgabbii mul'atu furuuf haala dantaaf egeree Oromoo kabachiisuun danda'amuun hojjetamutirra jira jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Dargaggoo obsii lammeessaa jiraataa magaalaa Naqamteeti. Walitti bu'iinsaaf dhukaasni waraana mootummaaf qaama hidhatee bosona keessa socho'u hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamanii waaman jidduutti adeemsifamuun jiraattotni Oromiyaa lixaa nagaan baanee akka hin galle dhiibbaa guddaa uumee jiraa jedha. Rakkoo sababaa wal dhabdee qaama lamaaniin ga'eera jedhus akkas ibsa obsiin.
Uummanni keenya kibbaa fi lixa Oromiyaa irratti haala yaaddessaa fi ulfaataa keessa jira. Lixa Oromiyaa irratti humnoota gurguddaa, meeshaa gurguddaa fi qaama waraana mootummaatiin ajajamanii waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'anii uummata nagaa dararuu, hidhuu, ajjeesuutu itti fufee jira. Malleessa amma uummanni kan itti dararamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachistan, karaatti agarsiistan, abaawoo deeggartanii, shanee deeggartanii akkasii raawwachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos bosona keessa socho'u uummata keenya nagaa irratti yeroo tokko tokko karaa fintu agarsiisa. Waraana mootummaa fintu nutti bobbaase jechuun uummata keenya yaasu. Rakkoo namni uumamaa jiru uummatatu gidduutti miidhamaa jira. Kanaaf qaamoleen jiranillee ammallee qaamolee hidhatanii jiran bosona keessa jiranis kan mootummaaf jiru. Biyya Oromiyaa dhamsu keenya keessatti tasgabbii fi nageenya jaalalli akka dhufu hatattamaan irratti hojjetamuu qaba.
Dargaggoon kan biraa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu jedhu ammoo gaagaama uummatni Oromiyaa lixaa itti seeneef waan ka'umsa jedhu akkasitti dubbata.
Rakkoon bakka inni jiru tokko jedhee yoomsiif kaasuuf ka'e humni waraanaa lixa Oromiyaa guutuu weeraree jira. Sanarraa ka'uudhaan kaambiileen lixa Oromiyaa godinaaleen lixa Wallaggaa akkasumas immoo qallee Wallaggaa keessatti garaagaraatti rakkooleen garaagaraa mudachaa jira. Innis immoo yeroo ammaa walitti bu'umsa waraanaatu jira. Walitti bu'umsa sana gidduutti hawaasni baay'ee dararamaa jira. Sababa guddaa inni ta'ee jiru humna waraanaa irra jirudha. Humni waraanaa naannoo sanarra jiru hawaasa keenya rakkoo garaagaraatiif saaxilaa jira. Innis maal yoo jette tokko haada abba irrairudan yero ilmo saati jani rati baatani ajjeesaa jiranidha. Akkasuma illee ijoolleen shamarranii keenya gudeeddiidhaaf saaxilamaa jiru, reebichi amaaf saaxilamaa jiru. Akkasumas illee hawaasni naannoo sanaa jiraachuun baay'ee ulfaachaa jira. Lubbuudhaan jiraachuuf baay'ee rakkisaadha. Dargaggoonni achi keessatti guddachuun baay'ee kan nama yaaddessu ta'ee jira jechuudha. Hawaasni naannoo sanaa akka garaa isaatti ba'ee hojjetatee jiraachuun baay'ee ulfaachaa jira. Gaafa hojiidhaaf gaafa karaatti bahu ati shaneedha. Shanee soortaa jechuudhaan qabanii yeroo isaaniidha dhiyeessantu jira.
Dargaggoon magaalaa Naqamtee keessa jiraatu kan biraa Eliyaas jedhamu garuu ka'umsa rakkoo kanaati jedhamee waan himamu irratti akka irratti waliin gallee dubbata.
Nama saamsaa nama jechi sanaa poolisii keessatti dilaatu. Humni kun hin jiru sanaan immoo ammas biyya kanaatti rakkoo ta'uu danda'a. Fakkeenyaadhaaf akka naannoo kanaatti raayyaa ittisa biyyaa osoo humni kun hin jiru ta'ee uummata kana bakka barbadeessa kan qabeenya isaa qabu akka naannoo fakkeenyaaf naannoo Dambalooloo ilaaluu dandeessa baadiyaa keessa kan jiru humni godaanee qarqaraa hojjechaa jira. Qiyyasaa qabu qe'ee horii isaa dhiisee otoo humni kun hin jiru ta'ee amma tokko uummatni bakka yoo waanti dhumeerra waan ta'eedhaaf qoratisaa ta'aa jiru. Walii galteen sun dhuguma yoo hojiirra hin raawwate uummata kanaaf abdii guddaadha. Nageenya isa duraatti deebi'aa jiraaturan garuu kun hin ta'u taanaan ammas uummanni naannoo kanaa dararaa dhugumsaa isa mofee jiraachaa. Fakkeenyaadhaaf raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana buufatee jiru baadiyyaatti waqtiin kun walitti yeroo qotee bulan qabeenya isa saaphatudha. Yerootti asheeta boqqoolloo illee itti nammanii akka jaldeessaatti yeroo isaan qabeenya namaa saamaa jiran ni mul'ata. Yoo immoo ati kana goote immoo galgala immoo qaamni biraa immoo dhufee maaf kana goote kan siin jedhu inni kun kanaaf. Manni afamuuzii lamaan jidduu jiraachaa jira. Rakkoo guddaa ta'ee jira.
Dargaggootni kunneen rakkoo tasgabbii Oromiyaa lixaa furuuf waan godhamuu qaba jedhan irratti yaada isaanii kennanii jiru.
Biyya kana tasgabbeessuun mootummaatu aangoo olaanaa qaba. Ni amanna akka seera federaalizimiitti. Mootummaan qaama waraan hidhatee kansaa uummatatti bobbaasu kana dursa kansaa hatattamaan dhaabuu qaba. Uummata ajjeesuurra uummata saamurraa dhaabuu qaba. Uummata kana nageenya isaa eeguuf mootummaan gahee inni bahu tokko qaama nageenya sana humna guddaa komaandi poostii jedhamu kaasee uummata keenya nagaan akka isaan jiraatan gochuudha. Erga kanatti dhaanee waraanni bosona keessa jirus immoo kan qabsaa uummata Oromoof erga ta'ee lubbuu ilmaan dhabuu baasee Oromoof qabsaa'uun hin danda'amu. Tasuma Oromoo ajjeesaa Oromoo sana qabsaa jechuun kun tasuma garagaltoo mataa luka hooqaa jechuudha. Karaa qaama hidhatanii jiran immoo akkuma kanaan dura abbootii gadaati waamichi garaagaraa isaanii ta'e shiras haa ta'u karaa dhugaas haa ta'u waamicha sana dhaga'anii kan galan jiru kan hin galle waan jiraniif isaan kana irratti illee bifoota garaagaraa ta'een nageenya uummata keenya akka eeganiif ammas dhaamsa koo dabarsuun barbaada akka dhuunfaa kootti.
Humni waraanaa hidhannoo guutuudhaan magaalaa sana keessa socho'aa jiru. Godina kana lamaan keessa socho'aa jiru. Akkasumas lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee iddoo garaa garaa keessa socho'aa jiru. Atattamaa yoo deebi'e malee furmaanni argamu jira jedhee iyyaatu. Kanaaf mootummaan humna waraanaa kana guutummaadha guutuutti kaasee yoo kana ta'e nagaan bu'uu danda'a jedhee iyyaatu. Waraana adda bilisummaa hordofu kana hawaasa isaa wajjin tokkodhaan hawaasa irraa adda baasuun hin danda'amu. Ofirraa ittisa gaggeessaa jiru jechuudha. Humna mootummaatu hidhannoo guutuudhaan gara isaaniitti bobba'ee jira malee akka yaada mataa kooti waraanni mootummaa kanaa achi keessaa yoo ba'e isaanis hawaasa isaanii wajjin nagaa ta'anii jiraachuu danda'u jedhee yaada.
Gargaaraa Piroofeesaraa Daannoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaaf kominikeeshinii Yuunivarsiitii Ambootii. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaattillee muummee barnootaa kominikeeshin saayinsi jedhamuun barnoota doktorummaa isaanii hordofaa jiraachuu himan. Rakkoo tasgabbii Oromiyaa lixaaf kibbaa furuu danda'a yaada jedhan akkasitti ibsu.
Yaanni marii amma eegalamee jiru kun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fi dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa keessa socho'aa jiran nutti eegalaa jiru kun abdii namatti oola jedhee yaada. Agartee egaa kun ofiisaatiin galtee miti. Mari'achuun ilaalameen duudhaa aadaa saba keenyaati. Mariin kun immoo waan hojiitti jijjiiramee ijoon dubbii tokko nageenya Oromiyaa keessaa tiksuu Oromiyaa nagaa godhuudha. Oromiyaa nagaa godhuu gaafa jedhamu ilaalchi dogoggoraa hawaasa keenya keessa naanna'u rakkoon Oromiyaa kutaa tokko lama keessa jiru rakkoo Oromoo maraa rakkoo Oromiyaa maraati jennee fudhachuun dirqamata. Nageenyi gartokkeen hin jiru hanga Oromoof Oromiyaan bakki maraa nageenya hin qabnetti Oromiyaan nagaaraa Oromoon nagaaraa jedhanii leellisuun. Olkaasanii haa ta'u nama dhiba. Rakkoo Oromiyaa kutaa tokko lamaa bakka kamitti yoo ta'u rakkoon Oromiyaa rakkoo saba kanaati jedhanii fudhachuun boo'ichi Oromoo bakka tokko boo'ichi Oromoo maraati jedhanii gadadoon Oromoon garasiif garanaa keessa jiru gadadoo Oromoof Oromiyaati jedhamee osoo Oromiyaan bakka tokko dhiigu osoo Oromiyaan bakka tokko madaa'u osoo Oromiyaan bakka tokko dararamuu akka Oromiyaattis nagaa qabne jedhanii yaaduun yookaan nagaa namansiisaa itti fufa jedhanii yaaduun dogoggoraatti fakkaata. Kanaaf mootummaan biyya hoogganaa jiru kun tokko rakkoo kana rakkoo waloo taasisuu Oromoof Oromiyaanis rakkoo kooti jedhee Oromoon marri rakkoo kana irratti hojjetee qaama mootummaa biyya hoogganaa jiru paartilee mormitootaa fi warruma bosona jedha irratti illee sabni kun dhiibbaa geessisuu danda'u qaba jedhee yaada. Dhiibbaan geessifamuu qabu maalinni ilaaf ilaameeraan karaa nagaa maridan bakun oromon kapun akafuramu tetto jechun tetto formada gede yadan tasimo sirif ifate dafakani tasimo sanamo technically haladdi ojitti jiramu ganda urratti kara haqaqlesete ala ganta faida ummato oromo ejere ummato oromo kabajitu ganda won tetto jechun dirkamata kara ifate kara shiran kamnen gaditani qama dimisalallato wajin mari
Ittianan Itamajor Shumi, Raya Tisabia, General Branu Jula, Gafif David, Ben Radio Sagale America of Kinanin, Walit Wins, Oromiaki Siretic, Amni, Atebusunujur, Rako, Jurujar Suma, Aboti Gadatin, Nagayan Furu over Bad, Yomo to Martin, Marid of Kopi, Ajachundu Batanijuru, Ajdan, Hit at Totabusunetafani, Waranulisuma Romozoni Litakum Sad Rivagaru, Gafif David, Kanandra, Radio Sagale America, Olintasanin, Jedusen Tumak Amasadafa for Lebatin, Motuma Jumarechu, Kopita Wisani, Ipsaturan. Radio Sagale America, Nakor Melka, Amborra.
Kan dhaggeeffata jirtan Radio Sagale America, Sagantaa Afaan Oromooti. Godina Booranaa keessa hosteelli Kumala Jaatanii Ali, ijoollee horsiisee bulaa itti barsiisuuf dur ijaarsise hangi guddaan onaa waan ta'aniif barattoota hedduutu bara hedduuf barnoota dhaabe. Bulchiinsi godina Booranaa birrii miliyoona 3 ol walitti qabe. Oromiyaarraa immoo birrii miliyoona 3 meeshaa barnootaa gargaarsaan argate. Hosteela yaabelloo namni 300 caalaan keessatti baratu haaressee ijaaruutti jira. Hosteelli kun akkamitti ijaaramaa akka jiru torban darbe gaafannee har'aaf bulfanne. Marii bulchaan godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo soraa waliin geggeessanittiin isin dabarsa.
Babalatoolaan horiin kun maan jaaraa jenneetiin taardhaaf bulfannee dabruun duratti dhalee godina Booranaa magdiri yaaballoo keessatti bulchooti Oromiyaa illee hedduun itti dhufanii warri lafaa illee itti dhufeetiin qophii tokko irra oolanii. Warra ijoollee hedduu barsiifataanaan warra barnoota jajjabeessitaanaan warra manneen barnoota ijaartaanaan nama iddoo achi badhaasanii dhaabu guyyoo dubbisuu jira bulchaa godina Booranaati. Dhaabu guyyoo guddoo galateeffadha. Tan keessummoota hedduutti sanitti dhufe istaadiyoomii yaaballoo keessatti har'aa jilguddoo irra ooltanii armaan keessa ooltan.
Sagantaan irra sagantaa seenaa qabeessaati uummata godina Booranaatii fi uummata horsiisee bulaa Oromiyaan dhaqqabsu roadmaappiin ittiin godina Booranaa jijjiiran godina Booranaa keessatti fiduu fi mul'atti qabna mul'atti seenamu mul'atti misoomsammuu namaati. Kanarratti hundaa'uun mul'ata kana biiroon sektorii hawaasummaa Oromiyaa guutuun beekamtii guddaa kennuudhaan guyyaa irraa sadee magaalaa yaaballoo jirguddoo geggeeffamaa oolee jiltan keessatti Oromiyaa illee nu badhaase nu ammoo barataa kuta 8 kuta 10 kuta 12 fi ijoollee qabxii olaanaa fidanii yuunivarsiitii Itoophiyaa hunda keessaa qabxii olaanaa dhaan eebbifaman sagantaa beekamtii guddaa kennanii irra magaalaa yaaballootti kan keessa oollee barattoota callaa miti barsiisota bu'aa qabeessummaan beekamanii dadhabanii beelaanii deebisanii baaddaa keessatti. Ilmaan ta'een barsiisaa turaniif kennina jirra. Manneen barnoota bu'a qabeessummaan beekamaniif beekamtii kennineef jirra. Maatii barsiisota horsiise bulaa ilmaan isaanii barsiifatanii tokko obaa lakkisanii deebi'anii deebotanii ilmaan isaanii barsiisan warra rool moodel ta'aniifis beekamtiin guddaan kenname jira. Namooti bebeekamoo godina Booranaa keessatti Booran barsiisuun dadhaban ifaajan nama akka Aabbii Dee lammii biyyaalaa faranjii. Nama akka Dr. Ibrahim Amee Ameerikaa jiraata. Nama akka Dr. Tashoomee Kilkilee Ameerikaa Kanaadaa jiraata. Nama akka Dajenee Warquufaa, nama akka Abbuqqaa Garseefaa, nama akka Abbelemma Qaamxee Mataasaa, akka Qaamxee Dabbasoo. Gaashii waliyyeessa warra kun warra hedduu warra Booran jijjiiruu fi waan qabaniin gumaachi guddaa godhan beekamtiin guddaan kennamee jira. Sagantaan kun sagantaa akkasii irraa oolachuudha.
Dansaa tan irratti biroon Oromiyaa nama hedduutti itti dhufee jenne ittaansineetiin ammoo horiin walitti qabdan hosteelii ijaaruuf walitti qabdan birrii miliyoon 3 fi 1,100 argattanii ta'an irratti Oromiyaa illee miliyoon 3 sanii dabarte. Horii kanaan yoom hojii jalqabdanii yoom fixanii jaarsiisii maal fakkaata? Dhaqaan jaartammoo sigingiin jaartammoo yoo jaartan bilookii hagam jaartan waan yoom dhumataati?
Ijaarsi maallaqi isaa maallaqa miliyoon 3 tuqa tokko. Wanni ittiin ijaaran bilookeetti kontiraaktara achuma godin fee jiruun dorgommiidhaan kontiraaktara cimaan argatee irra ijaarsi isa yeroo gabaabaa jalqabee jira. Olmos ji tokko yeroo inni itti jalqabee. Amma guyyaan isa guyyaa kan jechuullee baannee yeroo hojii sadiin caala keessatti dafee ijaaramee xumuramee tajaajila banaa akka inni ta'u waan jedhaatiin jalqabne warri ijaarsa kan fudhateelleen haal gaarii miirsa ka'umsa olaanaadhaan didhaa guddaa miirsuun ijaaraa jira. haalam jaarama jiru yoo itti fufame guyyaa nuyi jennu keessatti xumuramne tajaajila banaa akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Kutaan isaa dura duubaan jira. Ka'am jiru kun kutaa 8 akka kutaa 10 waan ta'ate. Kutaan sun cufu namni ittiin galu ICT roomiin ni jira. Kompiitara 20 itti galchina. Bilookii kun bilookii haaraa jala miliyoon 3 tuqa tokkoon jalqabne. Haadhi biilla kuma akkana duubisaatti haadhi biilla jalqabna. Bisaan oredii qotuu jalqabne jira. Ibsaan gala jira. Kolii galaatti baadiyyaa xiqqoo magaala guddoo ka'ee jirtu ture hoosteeliin kun. Amma ammoo magaala Center of Excellence ta'e. Ijoollee horsiisa bulaa itti baratanii sammuu isaanii itti misoomu. Doktoriin as keessa ba'a. Paayilootiin as keessa ba'a. Bulchaan as keessa ba'a. Warri kun loon lammachiin qabne loonii miti jedha uummata kennuu ammaa. Kanaaf ijoollee sanarratti invest godhuun maallaqa baankii qabna caalaa ijoollee mana barumsaatii qabnaatti hirriikaa guddaa qaba uummata godina keenyaatiif har'a. Kun harka akkuma guddaa ta'ee misoomu sammuu namaa ta'ee baadiyyaa magaalaatti har'a sloganii qofaa miti mul'atu guddaa uummata godina keenyaa ta'ee jira.
Horii baankii qabaa caalaa ijoollee mana barnootaati qabaa caalaa jedhe abguyyoo guddoo galateeffadha. Ijoolleen itti galtu lakkoofsaan hin dabaltu moo gumdurii taate 3 ol taate moo 3 gadi taate moo.
Lakkoofsi ijoolleen dabalamu hin dabalu kanatti aanse durii ilmaan durii nam carra dhabde callaatti achi tafe baay'een namatti irra baqatee magaalattis namatti hirkattummaadhiin bakka nam fuul beekan biratti galaa turanii. Amma ammoo isiin nuun hawwattuu taate gaafisiin nama harkistu gaafisiin Center of Excellence ta'ee laabireerii qabdu hakuta dansaa qabdu hadallaa dansaa qabdu haibsaa bishaan qulqulloo qabdu gaafas ammoo lakkoofsi ijoolleen dabalaan ooma shakkiin qabu ammatti lakkoofsi ijoolleen dabalaan dabaluu miti karoora kennu guddaan ijoollee nama kee jirti 3 oli kunuunni guddaa haami jirratti misoomsine dabalatan ammoo lakkuma misoomii dabalaa deemuun. Lakkoofsi ijoollee dabalaa kan deemta jechuudha.
Ujuu hosteelii tanaatiif waan hedduu na badhaasanii jettu maanfaa san badhaasan.
Horsiisa bulaa godina kanaa barsiisuu fi ilisheetiif kan gaafa dhiyeessinu biiroon barnoota Oromiyaa fateen guddaa ta'uun teessoo waltajjii tokko carraa irratti kompiitara 50 nu badhaase hosteelii barnoota yaaballooti kompiitara 20 haaskuulii mooyyalee ijaaramuu jiru kompiitara 30 nu kennanii hosteelii dabalataan miliyoon 3 tuqa tokkoon jalqabu biiroon barnoota illee meeqisa nagaan jalqabdan isaan bira juumallee. Isan fakkeenya Oromiyaa taatanii jirtanii haala jedhaatiin miliyoon 3 nu badhaaste. Giddugalii aadaa Oromoo illeen kompiitara 5 biiroon aadaa turizimii Oromiyaa makiina tokko firaashii guddaati kitaaba dhibbaati biiroon dargaggoo ispoortii Oromiyaa istaadiyoomii magaalaa yaaballoo keessatti ijoollee teentaa achitti kubbaa harka taphattu hammoo dirree kubbaa harka hin qabneef 1,300 nu galchite biiroon dhimma dubartii biiroon dargaggoo Oromiyaa paarkii indastirii biyyoolessa Itoophiyaa hedduu waabsora.
Birriin argatan miliyoon 6.
Nu miliyoon 3 jalqabne Oromiyaa miliyoon 3 nu badhaase.
Irra dabalteeti moo?
3 nu dabalan jechuudha.
Ta'a hojiin tuni tan hosteelii yaaballooti ooltu moo tarii biillee hin dabarte?
Ammaaf hosteelii yaaballoo ta'an tan misoomsine giddugala aadaa aanaa cufura namni dhufeessi barata giddugala Center of Excellence goone madda qaroomina madda beekumsa aana hundarra baajeetii baran hin qabamu.
Gam kan namoota achuma yaaballo keessaa hosteelii ijoollee dubraa jira gara mooyyaalee yoo dandamu hosteelii gara shababarree kan achilleetti hosteelii durii ijaatanii faan ijaaranii jirta ammaan tan namummaan meeshaa keessa gurguratu. Gam nageelle boorana yoo dandeetiin achilleetti hosteelii durii jalqabanii jira garuma yaaballoo yoo deebiin ammallee hosteelii jarmanii jirta durii namni 200 olii keessa barata ammaan tan fulafulaa qoodaniitiin. Akka durii kan ijoollee barsiisutti hin jiru akka tokko laftii manneen barnoota dhuunfaatii kennanii gam dhibiin ammoo hosteelummaan dhibiin godina keessan kee jirtu gara taltallee kan hosteelii durii jalqabanii jira hosteelii tana akkam tana jalqabdan tanaan wanni isaanirra eddaniif maan.
Yaaballoo keessoo guddatti magaalaa godina waan taateef achirraa kaanu waan jedhaatiin xiyyeeffannaa guddaa achirra goone dhaati jilamaan dura hosteelii dubartoota 1,900,000 eebbisne. Innis amma waan keessa guutamu fula ciisicha waan akka firaashii waan akkana hallee gabaabdiitu guunna. Aana saltallee irratti hosteeliin duraan turte hanqinni guddaa qabdi ammoo Dr. Ibrahim Amee hosteelii dansa ijaare kun ka'umsi guddaa fakkeenya guddaa ta'ee jira. Duuba hosteeliin fula hedduu jirti. Hosteelii dubartoota limsoomsuuf yeroo hamillee caalaa qophoofnee kutanii haa jiru kan jirru ta'uusaa ibsu barbaade.
Kaab guyyoo jedhetti booraan keessa hosteelii 30 oliitti jira. Ijoollee humna tokko olii keessa barata. Hosteeliin tuttuun tama bulchiinsi faan magaalii faan qarqaaru malee akka durii faan akka guddaan akka hosteelii jarmeen ta durii faa ta qarqaarsa biyya alaa argattee ittiin jiraattu miti.
Hawaasa baratu uumuu sibiila dammaqaa mirgisaa falmachuu danda'u barachuu danda'u hubachuu danda'u uumuudha kaayyoon keenya guddaan kan irra kaa'amee hawaasa taakkisiisuun hordoffiin leenduu lumaa duuba ula godinaleen biraa jiran biraa hanga uffanni mul'ata oolmaafiin uummata isin jireenya guddaan soomsammuu namaati.
Abguyyoo guddoo galateeffadha. Gama kanaan immoo godina booranaa godina ajaja command postiitiin bula. Galgala agnu qabnutti sa'aatii sadiin duubatti lafqee yaa'uun danda'ani manneen nyaata dhugaatii illee cufaan. Kan irratti immoo motorsaakiliin yaa'uun danda'ani in eeyyamani namni hedduun baaddee jiraata. Motorsaakilii tan yookaan ammoo dhoqdhoqqetan namni gabaayaniin dhagata bisaaniin dhagata waan hedduun tolfata kadhiba makimiin geeffachuu danda'a nagaa eeguu waan tokko ammoo motorii chocho'uu dhowwuun akka namni hojjeteen bulle namni dhoortu jenneetiin bulchoota gaafanneetiin isaaniitti hin dachaana taarratanuma ansoraa halaqeeti nagaan bulle.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Mormitoonni Dimokiraatotaa bulchiinsa Tiraamp kanneen ragaa ba'an akka hin dhiyaanne uguruudhaan galmeelee himannaa dhiyeessuuf toleen jedhin hafus pirezidaanti Doonaald Tiraampiin aangoo irraa kaasuuf qorannaa geggeeffamutti fufuuf jiru. Boodarras Dimokiraatonni tarii bakka sagalee irra jireessa qaban mana murtii bakka bu'oota uummataa keessatti dhimma Yukireen ilaalchisee Tiraampiin aangoo irraa kaasuuf sagalee kennuu malu pirezidaanti Tiraamp akka isaan oolchaniif Rippaabilikaanota sanatii keessa jiran irratti abdii gatanii jiru. Gabaasa Jiimmaloon namoota dhiyeessa.
Qorannaa pirezidaanti Tiraampiin taayitaarra buqqisuu malu geggeessuuf yeroo dimokiraatonni paartii mormituu cichanii hojjetaa jiranitti pirezidaantichi immoo waayit haawus irraa akkuma didanitti jiru.
What they did to this country is unthinkable. And it's lucky that I'm the president because I guess I don't know what a lot of people.
Waan isaan biyya kanatti gochaa jiran waan yaadamu miti. Ani pirezidaantii ta'uun carraa guddaadha. Sababaan isaa akka namoonni hedduun jedhanitti nama xiqqoodha kan kanarra aanuu danda'u. Ani keessuma ba'een injifadhe maaliif jennaan baay'ee barbaachisaadha jedhu pirezidaanti Tiraamp. Dhimmoota akka qorataman dhiyaatan keessaa ijoon pirezidaantichi akka biyyoonni kabiroon mormituu isaanii ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayden irratti qorannaan geggeessamu godhan amansiisuudhaaf jecha carraaqqii godhan ka jedhu. Dimokiraatonni gochaa pirezidaantichaa kana akka aangootti akka malee fayyadamuutti ilaalan. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti durataa koreetti kana gaaka ta'an Adaam Shiif akkana jedhu.
This is one of the few impeachment inquiries in the history of our country. It goes to the core of whether the president abused his office.
Kun seera biyya keenyaa keessatti qorannaalee hoogganaa taayitaarraa buqqisuuf geggeessaman xiqqoo keessaa tokko. Pirezidaantichi deebi'anii filatamuudhaaf duula geggeessan akka gargaaruuf waajjira amma qabatanii jiran seeraa alatti fayyadamammoo hin fayyadamne ka jedhuufi gochaan isaanii akkaataa nageenya biyya keenyaatti balaa fidutti ka jedhu dhimma ijootti deemaa jira qorannaan kun jedhan. Balleessaa tokkollee akka hin qabne kan dubbatan pirezidaanti Tiraamp kanan itti fuuleffadhee deemaa jiru dhimma siyaasaa otoo hin taane malaammaltummaa dhabamsiisuutti jedhu. Paartii Rippaabilikaanotaarraa kanneen pirezidaanticha deeggaran tarkaanfii gara pirezidaanticha buqqisuutti geessu kana ni morman. Ta'us garuu manni maree sagalee wayyabaa dimokiraatotaan geggeessamu dhimma qorannaa kanatti fufe pirezidaanti Tiraampiin seenaa biyyattii keessatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taayitaarraa buqqifame sadaffaa taasisuu malaa jiru xiinxalaan siyaasaa Pool Chiif Berman.
These are extraordinarily serious allegations. I'm not sure there's ever been a time in our history where we've had.
Kuni mannaa akka malee cimaadha. Pirezidaantiin imaammata biyya alaa akkaataa dantaa siyaasaa dhuunfaa isaa fayyadutti geggeeffate seenaa keessatti argine hin beeknu jedhu. Murtiin taayitaarraa buqqisuu kan mana maree bakka bu'ootaa keessatti fudhatamu tarkaanfii sadarkaa jalqabaa akka ta'e kan dubbatan immoo dhaabbata Brookings Institute irraa William Gastoni.
If there are articles of impeachment voted in the House of Representatives, which in the U.S. system serves as the sort of the process.
Seera taayitaarraa buqqisuu yoo mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagaleen itti kennamee dabarsame sirna Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka abbaan alangaa himannaa dhiyeeffachuuf dhimmoota himannaa sana qopheeffachuutti ilaalama. Qaamni murtii kennu inni murteessaan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Senetidha. Achittis ta'u. Pirezidaanti Tiraampiin taayitaarraa buqqisuuf murtichi sagalee sadii keessaa harka lamaan deeggaramuu qabaa jedhan. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi keessatti Rippaabilikaanonni sagalee irraa aanaa waan qabaniif Pirezidaanti Tiraamp dhimmi taayitaarraa isaan buqqisuu yoo achitti dhiyaate ba'iinsaa maal akka ta'u waan beekaniif ofitti amantaa qaban. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii Dirree Dimokiraasii kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
qophiin har'aaf qabnu kanuma nagaatti bula'a.